Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte aj dnes v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. V týchto týždňoch na podvečerných bohoslužbách čítame žalm za žalmom. Dnešný žalm je o odpustení, vine, žalm 51.
Budeme čítať z Biblie Z Evanjelia podľa Lukáša z 23. kapitoly, verše 39 až 43. A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: Či nie si ty Kristus? Zachraň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho karhal: Ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivé, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, keď prichádzame k Tebe, tak väčšinou dobre vieme, čo nie je v poriadku. Vieme o našich vinách, o našej zlobe, neodpustení, závisti, sobectve. Bože, keď prichádzame k Tebe, daj nám pokorné srdce, aby sme nezakrývali svoju vinu, nehrali si na niekoho, ale boli, kto som ja teraz. Uč nás o našej vine, aby sme mohli prijať Tvoje odpustenie. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
51. žalm, verše 5 až 13. Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v tvojich očiach. Aby si ty mal pravdu v svojich rečiach a bol si čistý v svojom súde. Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umy ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného.
Večer. Žalm, ktorý sme počuli, je veľmi krehký a intimný a je dosť ťažké k nemu niečo dodávať, aby ste slova nestali karikatúrou a boli aspoň z polovice také úprimné, ako boli slova Dávidove. Dávid sa nám tam ukazuje v úplnej nahote a v bolesti, pretože je to žalm, je to modlitba, ktorú povedal po ťažkom hriechu. David požiadal ženu blížneho svojho, menovite Batšebu, ženu Uriášovu. A keď otehotnela, vydal jej muža Uriáša smrti mečom. Ten príbeh isto poznáte. Keď sa Batšebe narodilo dieťatko, prišiel za Davidom prorok Nátan a oznámil mu Boží súd. Tak, ako David požiadal ženu svojho blížneho, aj niekto z jeho blízkosti si vezme jeho manželky. A tak, ako on vydal na smrť Uriáša, tak Hospodin vydá na smrť dieťatko, ktoré Batšeba porodila. A keď sa David dozvedel tieto slova, tak do tejto situácie sa pomodlil modlitbu, ktorú dneska poznáme ako Žalm 51. A je to modlitba naozaj extrémnej bolesti a Davidovo srdce je skrúšené a jeho kosti, ako sa sám priznáva, sú zlomené a je pošpinený skrz naskrz. A je to modlitba bolesti, ale zároveň je to modlitba veľmi úprimná. Neviem, či si spomínate, ale v tom príbehu o Davidovi a Batšebe je jedna taká temer komická, dosť kúzelná podrobnosť. Pretože keď sa David dozvedel, že Batšeba je netehotná, tak sa pokúsil si situáciu zachrániť. Napísal na front, nech sa Uriáš vráti a požiadal ho po nejakou zámienkou a dúfal, že on vstúpi k svojej manželke, pomiluje sa s ňou a keď sa potom dieťatko narodí, tak nebude podozrenie a on ho príjme za svoje. Lenže Uriáš sa rozhodol ináč z akejsi solidarity a tiež zo snahy zostať čistý preboj, zostal stanovať pred svojim domom na ulici. David to nevzdal, zavolal ho k sebe domov, opil ho a poslal ho zase späť, ale nevzdal to ani Uriáš a zostal kempovať pred vlastným domom a nevstúpil doň. Davidovi sa nepodarilo prinútiť Uriáša, aby vstúpil do svojho domu. Ale, a to slúži Davidovi k obrovskej cti, on do svojho domu vstúpil. On vstúpil k sebe domov, vstúpil do svojho srdca, vstúpil do svojho žalúdka, do svojich hladvín, do svojich vnútorností. Ako by sme to povedali na Slovensku, David vstúpil do seba. A keď si spomenete, za akých okolností sa používa toto slovné spojenie vstúpiť do seba, viete určite, že to nie je jednoduchá vec, že to vec, ktorá vyžaduje extrémne veľa odvahy. Je to ťažký výkon. A často sa nám aspoň na obdobie nášho života stáva, že do svojho domu radšej nevstupujeme, že bývame kdesi za komínom alebo pod schodmi, alebo kempujeme na tej ulici, alebo na najvyššie sa odvážime do kúpeľne alebo na toaletu, keď potrebujeme, ale do svojej obývačky nevstúpime a v svojej posteli nespávame, pretože odtiaľ už není kam ujsť. Možno si spomeniete na nejaký výlet z tohto alebo minulé leto, keď ste boli v nejakom stredovekom hrade. Stredoveký hrad má niekoľko opevnení a keď prvé padne, možno druhé pustiť, ale keď už ste v tom strede, keď je už proste stojíte v tom strede, už není kam uniknúť. A podobne to je aj s našimi domami, preto možno niečasto vstupujeme až úplne tam, kam naozaj patríme. Napokon aj rozprávky to dosvedčujú. Kto z nás nemá 13. komnatu, ktorú si zakázal otvárať pod hrozbou strašných trestov? A rozprávky nikdy neklamú. A pred istým časom mi bolo celkom smutno na srdci a dotiahol som to až do psychologickej takej ambulancie a tam mi pani doktorka povedala radu, s ktorou sa s vami chcem podeliť, lebo doteraz ju považujem za veľmi dobrú a skvelú. A tá rada bola, že my hovoríme Jano, ale vykala mi, takže to znelo, že Jano, viete, ono je to tak. Každá i tá najväčšia bolesť sa dá prežiť. Bolí a po nejakom čase pominie. Utrpenie je ale ako droga, je to návyková vec. V utrpení sa dá sedieť a blúdiť a fungovať roky. No aký je rozdiel medzi bolesťou a utrpením? Ako prežiť bolesť a nedostať sa do utrpenia? Aby človek nespravil tento zbytočný krok, tak si musí uchovať jednu vec. Musí vidieť veci tak pravdivo, ako sa len dá vidieť ich tak, ako sú a neklamať sa. Pretože mnoho utrpenia a mnoho koniec koncov psychických problémov vzniká proste z toho, že ľudia nechcú vidieť alebo nie sú dostatočne silní, aby videli veci také, aké sú. Prijať realitu je ťažká vec a nikto vám v tom nepomôže, pretože ani ten najmudrejší človek na svete vám nepovie, ako sa vy cítite. Alebo či ste vinní. Ani slova Biblie vám v tomto možno nemusia vždy pomôcť, pretože vás môžu viesť, ale zároveň vám môžu aj slúžiť ako barličke, aby ste si nemuseli priznať to, čo je zjavné. Vstúpiť do seba si vyžaduje mnoho odvahy a David túto odvahu má a preto je tak veľkou biblickou postavou, akou je. A tiež preto ostáva v Hospodinovej priazne. Koniec koncov sám David vyznáva v 8. verši. Hľa, ty obľúbuješ pravdu vo vnútri človeka a dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Je krásne a je príznačné, že David prosí Hospodina o čistotu. O čistotu. Hovorí... Hovorí napríklad v 4. verši, dôkladne zo mňa zmy svoju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Alebo hovorí, očisti ma izopom a budem čistý, umý ma a budem belší ako sneh. Táto metafora čistoty je podľa mňa niečom veľmi správna. Pretože očisťovanie je taký stále sa opakujúci proces. Nie je možné zostať na veky čistý, my nie sme nejaké laboratórne myšky, ktoré sa môžu niekde zavrieť a zotrvávať tam v čistote. My musíme von do sveta, musíme sa zašpiniť a chodíme hromadnou dopravou a chodíme do práce a proste spotíme sa a čokoľvek. Takže nie je v našej moci zostať čistým. Umývať sa ale môže každý. Takže táto metafora, myslím, triafa klinec po hlavičke. Tiež je zaujímavé, že David sa vyznáva proti tebe samému, Hospodine, som zhrešil. Ako tomu rozumieť? Veď napokon je jasné, že David zhrešil proti Uriášovi, proti dieťatku a proti Batšebe, ale ako zhrešil proti Hospodinovi? No, neviem, priznám sa, ale myslím si, že je to tak, že ten podstat toho zriechu spočíva v tom, že David sa správal, ako keby Boha nebolo a zahral sa sám na Boha v svojom malom kráľovstve, v veľkom kráľovstve dokonca, a manipuloval, videl ženu, využil svoju moc, nechal si ju zavolať. Potom zistil, že je prúšvih, povedal Uriášovi, nechal si ho zavolať, ale nepovedal mu pravdu. Snažil sa ho niekam dotlačiť, zmanipulovať, preklamať sa z toho, vyklamať sa z toho nejakým spôsobom. A napokon sa zahral na pána medzi životom a smrťou. Čítali sme verš, ktorý sa novozákonné čítanie, ktoré sa obvykle nespája s týmto príbehom, ale mne sa zdá niečom príznačné, pretože tento postoj chcieť viac, než je dovolené v tom okamihu, chcieť, aby veci boli ináč, je príznačný pre onoho prvého zločinca. On hovorí, daj, nech zostúpime z kríža. Nech nás minie tento trest. Takže to, ten prvý zločinec, to je Dávid v svojej fáze hriechu, v svojej fáze pokušenia. David manipuloval so svetom, pretože sa zdieľal od Hospodina, pretože mu prestal na nejaký čas dôverovať a možno dostal strach, že keď bude hrať fair, keď si nepomôže nejakým tričkom, tak nedostane všetko, čo potrebuje. Žalm 51. ale dosvedčuje, že keď išiel do tvojho, David na tejto ilúzie trval. Ukázal, že jeho viera v Hospodina je pevná. Hovorí, srdcom skrúšeným ty nepohrdáš. To je vlastne vyznanie viery. Stvor mi, Bože, čisté srdce, obnov v mojom vnútri pevného ducha. David zjavne verí, že Hospodin má túto moc, moc stvoriť z ničoho. Z hriechu stvoriť čisté srdce, zo špiny, špinu oprať do snehového biela. To je zázrak, ktorému sa ťažko verí. Môžem mu veriť intelektuálne, slovám sa ľahko verí, ale veriť mu do morku kosti nielen hlavou je ťažká vec. A treba sa to stále dokola učiť. Pretože stvoriť zo špiny čistotu, to je creatio ex nihilo. To je stvorenie z ničoho, ako pri stvorení sveta. Tam, kde bola choroba, je zrazu zdravie. Tam, kde bol hriech, je čisté srdce. Neviem ako vám, ale mne sa zdá, že popri tomto je premenenie vody na víno len taká skúška, taký skúšobný zázrak. Skoro hra. Veru, stvoriť nevinnosť z viny a zaceliť rany bez stopy, to je zázrak a uveriť mu je aktom veľkej viery, ktorá sa rodí len pomaly a postupne. Je to ale zázrak, ktorej si môžeme overiť v niečom. Môžeme to zažiť v svojom živote. Zažiť a znovu zažívať. Podobne ako voda nesie ľudské telo, i Hospodin nesie ľudskú dušu. Spomeňte si, ako ste sa učili plávať. Najprv panika, metanie sa hore dole, potopenie pod vodu, nad vodu, krč. Potom ale kdesi pomaličky v nás začala klíčiť dôvera v nosnú silu vody. Pohyby sa stali vláčnejšími a napokon už ani žiadne potápanie nebolo a plávali sme. Podobne klíči dôvera v Hospodina. Najskôr je tu snaha krčovi to všetko držať, skontrolovať a trošku si prifarbiť. Je to sila, je to snaha taká trhaná a násilná, nakoniec neúspešná, pretože je ľahšie vyčistiť ulice Bratislavy zubnou kevkou, ako sa postarať o všetko v svojom živote. A potom príde pád a zakúsenie tajomnej sily, ktorá nás nesie. Potom príde zabudnutie a ďalší trhavý pokus. A zase pád a zase vyskúšenie tajomnej sily, ktorá nás nesie. A pokiaľ máme šťastie a dostatok sily, tak pomaličky začne v nás klíčiť tá dôvera v tú tajomnú silu. Až napokon dôverujeme nebesiam natoľko, že môžeme chodiť po zemi bez strachu. Úprimnosť a dôvera sú dvojčatá. Nemôžu existovať jedno bez druhého. A k dôvere a viere je potrebné mnoho odvahy, pretože aby sme mohli zakúsiť túto nosnú silu, tak sa musíme odvážiť sa aj oddať. Je to odvaha prosiť a klopať a je to dôvera v Hospodinovú lásku, ktorá je väčšia než všetko, čo môžeme v tomto svete rozbiť, zašpiniť, pokašľať, vypáchať. Či napáchať sa hovorí, tuším. A tak ten druhý zločinec, ktorý sa priznáva k Kristovi ešte aj na kríži, je ako keby Dávid po tejto modlitbe, alebo počas nej. Jeho viera je taká silná, že verí, že i zločinec na kríži môže byť zajtra s Kristom v nebi. Amen.
strede dnešnej bohoslužby je víno a chlieb, telo a krv Kristova. Teraz môžeme pripraviť svoje srdce na tú dlhú cestu z miesta, kde sme, do miesta, kde sa stávame. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri, nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Môžeme teraz povstať a spoločne sa modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činite na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Tak, drahý Pane Bože, ja Ti ďakujem za ten 51. žalm. Ďakujem Ti za tie Dávidove slova, ktoré dosť často vyjadrujú aj moje myšlienky. A ďakujem Ti, že Ty mi znovu a znovu dávaš poznať pravdu o mne samej a že ma znovu a znovu úplne očisťuješ. A tak prosím Ťa aj o tú odvahu, aby sme sa mohli učiť dôverovať Ti viacej a viacej. A ďakujem Ti, že v tom budeš vždycky s nami. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám silu stať sa slabým. Nekempovať na ulici, ale vstúpiť do seba. Pozrieť sa do zrkadla a uvidieť, možno po prvý raz, našu skutočnú tvár. V mene Otca, Syna i Ducha. Amen.